kona sarudzo dzikuita sarudzo dzisina hunhu. Pari kuita kushingirira kutsoropodzana hunhu, nyaya dzemadzimai, nyaya dzavo dzekuti uyu akazodanana nanhingi akadini. Vanhu vezimbabwe handizvo zvavanotarisira panguva ino, nekuti dai nyaya dzacho dzanyatsotsoropodzwa, dzanyatsodzikiridzwa, totozonekwa kuti hapana mutsvene pakati pevatungamiri vedu ava. Dai iriyo nyaya Zimbabwe yose ingasori ichingotaura nyaya dzekuti ndiani akazororwa nanhingi, uyu akazorora nhingi. Handizvo zvatoda kusarudzira vatungamiri mumakore efai vachatungamira makore 5 anotevera. Saka tinotarisira kuti vataure maissues zvinhu zvati kuda kuvavhotera vapinde pava. Tozivira kuti zvakakosha kuti hunhu hwevanhu huve hunotariswa nevanovhota. Tinofunga kuti vanovhota vaakutoziva kuti hunhu hwavo hwakamira sei. Saka dai vashingirira panyaya dzekuti vachauyisa chii muno munyika yedu yeZimbabwe.
Ndedzipi nepfenyuro dziri kunyanyo kuburitsa mashoko iwaya ekunyomba pane zvamuri kuona?
ZTV, ZTV, ZBC, inoita kunge nemutupo ka, inoita kunge ameno kwayakabva anoita kunge dhimoni. Haina hunhu haitsvage kuvaka nyika yeZimbabwe. Inoita zvekuti nyika yeZimbabwe ine rimwe divi, kwozoita rimwe divi. Hatichazozvisisa, totarisira kuti zvairi zvevezbc basa ravo zvavari public broadcaster vanofanira kunge vachiita kuti pave nekuti mapato ematongo enyika agare pamwe chete, atange kutaura kuti vachauyisa chii kuno kunyika yeZimbabwe. Vanhu vose vonzwa kuti vari kuisa chii, vari kuisa chii.